Gipliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň kuwwatynyň artdyrylmagy Türkmenistanyň gaz sowdasyna täsir eder. 25-nji iýunyň Radio Free Asia neşri Hytaýyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gaz sowdasynyň ugry, Hytaýyň energiýa teşneligi we oňa Merkezi Aziýadan baryan gaz geçirjileriň çäklik kuwwatlylygy barada makala çap etdi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Türkmenistan 2016-njy ýylda Orsiýete, 2017-nji ýylyň başyny İrana gaz eksport etmegi beteden soň, ol energiýa sowdasyny ýeketäk alyjy hukmuny Hytaýa bil baglap gelýärdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan ýurdun ykdysadyýetini diversifikasiýalaşdyrmak ugruny tagalla edýär. Öz gazyny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji arkaly Günorta Aziýa, Hazaryň üstünden çekilmegi gödeňine tutulýan geçirji arkaly Trans-Anadol gaz geçirjisine birgip, Ýewropa TV gaz eksport etmegiň aladasyny edýär. Neşirin maglumatının aydılmağını görə Xıtay qad yetmezçiliginden közönyən vaqtı Merkezi Aziyadan Xıtaya çəkilən qad geçirciyinin çəkli quvatlılığı yağdayları böktəyər. Yağını bu geçirci Xıtayın energiya teşniliğini doğru qandırıp bilen oq. Türkmenistan eksport ediyən qadının muqtarını, öz gözünü Xıtay mavi yanğıcın importunu mümkün qadar arttırmaq istəyər. Yönü Neşirin yazmağını görə yurtların arasındakı qad geçircilerin quvatlılığı münasiyodun doğru manisinde ruhut verməyər. Maglumatda aýdylmagyna görä şu ýyl Hytaý Merkezi Aziýadan çekilen geçirjiniň kuwatlylygynyň 93% çelli peýdalanmagy maksat edinýär. Bu diýmeklik Özbegistan we Gazagystan bilen bir hatarda Türkmenistanyň Hytaýa gaz üpçünçiligini artdyrmagy mümkinçilikleri bolar. Ýyllyk 55 milliard kub metr kuwatlylygy bolan geçirjiden 51,137 milliard kub metr gaz aktarmak gödeňini tutýar. Habarda aýdylmagyna görä bu mukdar 2019-njy ýylda geçirjiniň kuwatlylygynyň taş dolu peýdalanjakdygyny alamatdyr. Neşir hazır Azerbaycanın Turan Maglumat Agentliğine salgılanıp şu yıl Hıtay'ın Türkmenistan'dan import ediyen gazının muktarını 38,17 milyard kub metre çıkarmağı göz önüne tutuyandığını haber veriyer. Bundan uzun Merkezi Aziya gaz geçiricisinden aktarılayan gazın umumi muktarı 38,17 milyard kub metre barabardı. Gaz geçirjiniň kuwatlylygy bilen bagly mümkinçiliklerin çäkli bolmagy Hytaýyň Türkmenistandaky investisiýalaryna öňeýsiz täsir eder diýip neşir ýazýar. Soňky 10 ýylyň dowamyny Hytaý Türkmenistanyny dürli maýa goýum taslamalaryny amala aşyrýar. Dünýäden özüňe Türkmenistanyny dünýäniň iň uly gaz käýenleri ýerleşýär. Ýöne ol gaz sowdasyny diňe Hytaýyň bazarlaryna garaşlydyr. Resmi maglumatlara görä türkmen gazyny Awganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarjak gaz geçirji 2020-nji ýylda işe girer. Ýöne iş ýüzünde bu taslama bu goloýda iş çeňleşmez diýip makalada aýdylýar. Merkezi Aziýadan Hytaýa çekilen geçirji A, B we C ugurlar arkaly gaz aktaryar. Bu halkara geçirjiniň düzümine D şahasynyň goşulmagy wagtynda degişli taraplar iş alyp barýar. Radio Free Asia neşriniň maglumatlaryna görä gaz geçirjiniň D şahasyny gurmak barada 2013-nji ýyldan beri iş alynyp barýar. Ýöne bu şahanyň guruluşy gaýta-gaýta ýere süýrüldi. Resmi maglumatlara görä bu şahanyň guruluşynyň 2016-njy ýylda tamamlanmagy gödeňini tutýardy. Ýöne soňra bu 2020-nji ýyla süýrüldi. Has soňky maglumatlara görä inni bu ugrun 2022-nji ýylyň aýagyna işe girdilmegine garaşlýar. Gaz geçirjiniň D ugrunyň guruluşynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Hytaýa gaz eksportynyň mösbürini artdyrmagy mümkinçiligi bolar. Merkezi Aziýadan çekilen gaz geçirjiden Hytaýa aktarylan gazyň mukdary geçen ýanwar aýyna öňküsinden tas 2 esse azaldy. Muňa Türkmenistandaky gaz enjamlaryna ýygy-ýygydan ýüze çykan nowsanlyklar sebäp boldy diýip Hytaýyň CNPC Milli Neft Kompaniýasy şol döwürlerde ýaýradan beýanatlaryny aýdypdy. British Petroleum-un energiýa boýunça ýaýradan ýyllyk statistika hasabatyny geçen ýyl Türkmenistanyň gaz önümçiligi 7,1% pese gaçyp jemi önümçilik ýylyň dowamyny 62 milliard kub metre barabar oldu. Hasabatda aýdylmagyna görä bu soňky 10 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň gaz önümçiligindäki ilkinji pese gaçyşlykdyr. British Petroleum-un 2018-nji ýylda ýaýradan bütün dünýä energiýa hasabatynyň aýdylmagyna görä Türkmenistanyň gaz gorlarynyň jemi 19,5 trilyon kub metre barabar bolup, bu görkezüji dünýäniň jemi gaz gorlarynyň 10,1%-ini düzýär.